Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o književnosti, putovanjima, doživljaju grada, u priči o televizijskom stvaralaštvu, muzici i o piscima kao što je Miloš Crljanski.
not a silly little moan. It's not the storm before the calm. This is the deep and dying breath. This love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to. So I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We pulled too many false alarms. We're going down. And you can see it too. We're going. Nothing to me, baby, you're the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You'll try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty because you can't understand. We're going down. You can see it.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Bojan Bosilčić, pisac i novinar. Razgovarat ćemo o književnosti, putovanjima, o doživljaju grada, o stvarnoj i simboličkoj geografiji Beograda, o televizijskom stvaralaštvu, muzici i o piscima koji su značajni našem gostu. Među ovim piscima posebno mesto zauzima Miloš Crnjanski. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane delove radio drame i lirika Itake, koja je rađena po istom delu Miloša Crnjanskog. Dramu je autor drame i režiser je Melina Potakoljević. Bojane, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Bolje te našo.
Ti si pisac, ti si novinar, neki tvoj glas vezuju i za neke emisije koje su se pojavljivale na televiziji, ponovo tvoj lik i tvoj glas možemo da sretnemo na TV ekranu, ali evo sad, pošto se nalazimo u prostoru drugog medija, u radiju, da u ovu noć uđemo sa jednom pričom o radiju, koji je tvoj doživljaj radija, šta za tebe znači radio, kako si ga otkrio u detinjstvu, a ovo pitam imajući na umu i činjenicu da je tvoj otac Slobodan Bosilčić bio 8 godina, ako se ne varam, urednik, glavni urednik Radio Beograda
8 1, i 9, jest, da.
Tako da si sigurno imao bliske susrete sa radijom.
Pa radio je u moj život ušao, naravno preko oca, jer u momentima mog rođenja on je bio u ovim prostorijama na tom slavnom trećem spratu, kog je do kraja života nosio najbliže srcu u uspomenama. Jako je često znao da kaže moj treći sprat. Pamtim dan kad je doneo zlatni mikrofon koji sad stoji na mojoj polici posle njegove smrti pre 2,5 godine. Pre 3 godine. Pamtim neke kasne večernje dolaske kada je se nešto dešavalo, a glavni urednik morao da bude tu. Ne mogu recimo da pamtim tu slavnu noć, jer se desilo 957. u času mog rođenja, vrlo blizu, smrt Moše Pijade, kada u hodniku bolnice u Parizu, u kojoj Moše Pijade umire, sedi čuveni dopisnik radija Golubović Pižon, sedi i čeka vest. I kad je doktor izašao i rekao da je gotovo, pravi novinar, veliki novinar, odmah dolazi sa telefona u bolničkom zidu, sa bolničkog zida, javlja u radio Noć duboka bila, da je Moše Pijade umro. I moj otac, koji to čeka, sam piše vest, tu prvu. I znajući kako će Brana Surutka, slavni spiker ove kuće i ove zemlje, kako će on reagovati na to, samo mu je nosi. A to inače rade kuriri. Kaže, Brano, pročitaj ova. Brana baci pogled pa kaže, ne mogu ja ovo Slobodane da pročitam. Čitaj, čitaj. I to tako bude objavljeno sa zadrškom, znači od 5 minuta. E sad, bila su to olovna vremena. Otac imao velikih problema. Naime, centralni komitet SKU nije voleo da saznaje takve novosti s radija, nego da prvi sazna pa da odluči kako će biti plasirano, pa kada i tako dalje. Otac je zvan na teško ribanje, koje se u suštini svelo na to da su mu rekli kako ti možeš da to objaviš, a da nisi nama prvo javio. Na što ih je on pitao, jeste vi mene postavili za glavnog urednika radija? Pa jesmo. Pa znači ja sam glavni urednik. Tako se ta priča završila. Ja je se ne sećam iz realiteta, sećam se iz priče. Da. Ali evo tako plastično, otac to nije mnogo ponavljao, nije od onih koji je gušio svojim pričama, kao deda iz Mućki koji neprestano pričao o nemačkim podmoricama koje je tobože potapao, pa rodni delboj čupaju kosu. Otac je retko pričao, ali je to bilo životno. Zapamtio sam, kao što vidite. Živo mogu da ispričam to.
Da. A koliko ti je, recimo, radio bio značajan u tom nekom odrastanju, formiranju, u interesovanjima za književnost, za umetnost?
Pa, recimo, prelomni moment je bio kada je Studio B startovao sa noćnim programom. Oni su krenuli 1. aprila 1970. A sa celonoćnim programom, i time su bili prvi u državi, su krenuli, ja mislim, malo kasnije. Sad ću vam reći da, malo kasnije, jer 70. ja imam 13 godina, a oni startuju sa noćnim programom dok ja pevam u Loli Ribaru, što je 79. 80. 81. I to je senzacija. To se moralo slušati. Neispavani smo bili, oči su nam ispadale ujutru u školama i na fakultetima. 80. ja sam na fakultetu još, već na fakultetu, jer se mora slušati noćni radio. Dakle, to je znači strašno važno. Ako te nešto drži budnim i primorava da učestvuješ u tome, radio je oformio neko moje osjećajno biće u tom smislu da su detalji važni. Ja to tako vidim. Mislim da mi je takvo praćenje radio programa omogućilo uvid u detalje. Ne bih mogao da objasnim to, morao bih da sad već mnogo razmišljam, ali ja to tako osjećam.
Da.
Senzibilitet. Noćno slušanje radija stvara senzibilitet kod čovjeka.
Da, evo i mi se ovdje trudimo da slušalce držimo budnim.
I da im damo materijal građevinski, da kad mi odemo kući, da oni imaju što da sanjaju.
Jeste, tačno, upravo to građu za snove da prikupimo. Ti imaš inače vrlo zanimljivu biografiju, između ostalih svirao si gitaru, bubnjeve, putovao si dosta, studirao prava u Beogradu kao tenor, u beogradskom horu Lola si pevao si u Rimskom amfiteatru, i tako dalje i tako dalje. Sve ćemo se to, svega toga ćemo se dotaći, ali ja bih volio sad evo da pređemo na drugi jedan medij, na medij televizije. Pričat ćemo naravno i o tvojim knjigama, o književnosti, ali ajde da malo o televiziji, da u noć uđemo sa tom pričom, pošto ovaj, ti si bio, radio si na RTS-u, redakciji za kulturu i umetnost, onda si imao jednu pauzu od 10 godina, sad si ponovo
osvežavajući
pauzu, imao si priliku da udahneš vazduh malo, da iskupiš nove energije, i sad si ponovo u redakciji za kulturu i umetnost na televiziji, dakle, moj kolega. Inače sam ja radio na televiziji, pa evo možemo da unakrasno ovako iskustva razmanimo.
Vrlo dobro znam te dame, jako se nismo u redakciji susretali, što mi je žao, ali tačno znam kad si ti bio tamo.
Jeste, sad vidi, da te pitam, ti si uradio jedan ciklus emisija koji je ljudima ostao u živom sećanju, ciklus emisije Razgolićeni grad. Taj ciklus je godinu i po dana išao, ako se ne varam, otprilike.
Tako je.
To je bila jedna priča o Beogradu, jedan poseban doživljaj Beograda, tog grada je dat, pri čemu grad nije predstavljen samo prostor, spoljašnji prostor u kome se živi, nego kao neko mesto koje nas iznutra na jedan simbolički način određuje. Znači, ne samo da mi živimo u gradu, nego da grad živi u nama, i pričat ćemo o tim emisijama, ali evo za sam početak da te pitam da li ima možda nagoveštaja da ćeš raditi neki novi ciklus, da ćeš nastavak tog ciklusa praviti.
Nema nagoveštaja. Ja ima sasvim izvesnosti. Ja sam, naime, da se osvrnem na taj nastanak, to je bio kraj 90-ih, ja sam imao u Metropolisu nedeljniku iz kulture koji sam ja pokrenuo, uredio prvu emisiju i kreirao špicu sa Draganom Ugljenović, modnom kreatorkom koja se tada bavila i grafičkim dizajnom. Ja sam imao komentare gorljive, što i priliči mladom čoveku, prilično gorljive na temu rastakanja beogradskog tkiva, urbanog, čak civilizacijskog, a svakako kulturološkog, koje se odegralo tokom razarajućih ratova na tlu jedne zemlje koje više nema. Jedan od tih komentara zvao se Pagode i gondole, plasiran je 95. 95. 6. i govori o onoj famoznoj i fabuloznoj ideji tadašnje prve dame Srbije, Jugoslavije i kosmosa, koja je htela da sagradi kinesku četvrt u Beogradu. Iako znamo da kineske četvrti u velikim gradovima nastaju spontano, tamo gde se to dogodi, ona je htela da mi to gradimo. Ja sam napisao taj komentar, nisam ga prijavio tadašnjem odgovornom uredniku, ja sam bio urednik emisije i plasirao sam ga na ekran. Nisam kritikovao, ja sam to ismejao. Onako. I onda sam zaglavio jedno devetomesečno, desetomesečnu blagu suspenziju, da nisam više uređivao Metropolis. Mogao sam da pišem, ali da moj tekst mora da bude na stolu odgovornog urednika. Ja sam nastavio da, znači, radim tim smanjenim kapacitetom, da bi u jednom trenutku Slobodan Novaković, osnivač filmske redakcije naše kuće, rekao, je li što tebe nema na ekranu, i kad je saznao o čemu se radi, kaže, ti moraš da radiš. I pazite sad kako nastaje inspiracija i kako nastaju krupne stvari. Ono tvoje o Beogradu, pokret rukama, pošto nismo na televiziji, pokret rukama levo desno, ono tvoje. Ništa dalje više nije trebalo, kažem, imam ja i naslov, jer sam naslov Razgolićeni grad držao u malom mozgu već odavno. I shvatio sam da ta moja optika kojom hodam i koristim jednu Baudelaireovu definiciju, za to uživanje u gradu, objasniću posle šta je to, da treba da pretočimo u emisiju. Sve je to bilo vrlo brzo gotovo i u februaru 97. kreće Razgolićeni grad, serijal koji je i mesističkim, pomalo filozofskim, a svakako poetskim načinom pratio urbanu, kulturološku, civilizacijsku i arhitektonsku destrukciju Beograda, destrukciju, naglašavam, krajem 90. 97. i 98. u Zemunu pod radikalima, 2000 kioska na trotoarima, na keju neki viseći kiosci koji padaju u reku, podbučeni nekim čačkalicama od ozdo i tako. To je bio jedan zaokružen ciklus, ja sam napravio 12 epizoda, zadnja završna, znači nema to sad, unedogled ćemo mi da guslamo, jer to je bio jedan gust ovaj sadržaj koji sam ja sublimisao. I onda je došlo šta je došlo u životu i mom i ovom opštem, pričemu je opšti mnogo važniji od svih naših pojedinačnih, kao što je kolektivni život Beograda i život grada jedini važan u odnosu na naše živote. Mi smo sitni mravi, što bi rekao Crnjanski. Da bi sada posle desetogodišnje pauze na televiziji shvatio da je Beograd u svom novom civilizacijskom krugu, u privatizaciji i tranziciji, koja je po efektima, rekao bih, u najmanju ruku ravna destrukciji 90-ih, i idemo sa novim razgolićenim gradom, koji se ponovo zove razgolićeni grad, ne zove se novi razgolićeni grad, a kada me pitaju da li je to nastavak, ja kažem, nije nastavak, to je nova generacija. Sada ćemo da vidimo kako ću da ja pretočim tu objektivnu istinu Beograda u moju poetsku istinu koju iznesem, jer ovaj grad ima veliku poetsku istinu u sebi i ja pokušavam da je iskopam. Koristeći Baudelaireov metod, Baudelaire je smislio izraz flaniranje koje se odnosilo na Pariz. Flaner. Ko je flaner? Onaj koji zaljubljenički, posvećenički hoda gradom i ispod obrazine svakodnevnog života otkriva skrivenu lepotu. Kaže dalje Baudelaire, to je vitez grada, on poznaje svaku ulicu i svaki dućan grada. Ja sam davno pre nego što sam naišao na tu definiciju Baudelaireovu, sam naišao na nju, to su te stvari o kojima je također govorio Crnjanski, sve u vezi, sve su ljubavi u vezi, pa prema tome ja sam davno pre Baudelaira, pre upoznavanja Baudelaireovog nauka, došao do istog znanja da je posvećeničko hodanje gradom suština poniranja u neko veliko znanje.
Da, pričat ćemo, nastavit ćemo da pričamo o ovome, ovo je zanimljiva tema, predlažem da sada čujemo malo muzike.
Ovo je strašno novi grad i zato nema svoga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno novi grad i zato nema svoga da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je
grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Bojan Bosečić, pisac i novinar. Razgovaramo o književnosti, o putovanjima, doživljaju grada, o televizijskom stvaralaštvu, muzici i o piscima. Posebno ćemo govoriti o Milošu Crnjanskom, a evo u prethodnom segmentu i emisiju smo ušli zapravo pričom o televizijskom stvaralaštvu. Pričali smo o Bojanovom ciklusu emisija Razgolićeni grad i o nove generacije emisija koja se upravo sprema, koja kreće u realizaciju i evo, možemo da najavimo 8. marta, ali tako će prva emisija.
8. marta, moj poklon ženama, nema više mog prijatelja Dragana Stojnića, da održi koncert i sad sam tu ja, šalo na stranu, 8. mart, drugi utorak u mesecu, drugi kanal RTS-a, da. U 20.30 startuje Razgolićeni grad epizodom koja mi se u ovom času učinila jedinom mogućom za start. U prvom serijalu to je bio Kalemegdan, jer sam imao pred sobom čistu situaciju. Bili smo Beograd i ja oči u oči i normalno da sam krenuo sa istorijskim jezgrom i kolevkom Beograda, koja je tada, ako govorimo o aktuelnosti, jer svaka emisija je imala aktuelnost, bio suočen sa strahovitom destrukcijom na licu Kalemegdana. Se ta destrukcija najviše videla, znači i po tome je bilo logično da bude prvi, a to je što su Crvena zvezda i Partizan tamo gradili, šta im padne na pamet, u baroknoj tvrđavi koja je smeđe boje, cigle, a oni su gradili bele saune i slačionice. To je strašno bilo. Dakle, to je bio Kalemegdan. U ovoj mi se prosto nametnula tema Savski amfiteatar ili ti Beograd na vodi.
Da.
Kao najvrućija,
da.
Da upotrebim taj nemogući superlativ ovaj tema. Sagovornici su mi, moji su sagovornici, inače ja političare ne konstatujem, a velike autoritete po nužnosti, baš kad moram. Inače mi po najboljem dokumentarnom maniru govore ljudi koji su nosioci te priče, kišobranđije, odžečari, čistači kuće. Oni koji nose grad na svojim plećima. Ovde su mi sagovornici Milan Lojanica, akademik, arhitekta koji je decenijima unazad bio lider akademijinih projekata na uređenju Savskog amfiteatra, slikar Milan Tucović, ilustrator i karikaturist Jugoslav Lahović, koji ne progovara ni reč, ali pokazuje svoje ilustracije u kameru, arhitekta Ivan Ratković i to bi bilo to. Dakle, što se sagovornika tiče, i tu je amulja priča koja daje istorijski presek, jer mi smo poznati po kratkom pamćenju, tako da nam je sada u kontekstu Savskog amfiteatra Beograd na vodi jedino što znamo.
Da.
A prvi urbanizator Savskog amfiteatra bio je Eugen Savojski i knez Aleksandar Virtemberški kad su zauzeli grad od Turaka 1717. Pa su preselili srpski živalj iz Varoši u Šancu u Savsku Varoš ili ti Sava Malu. Prvi srpski veliki urbanizator, naš najveći vladar u modernom dobu Srbije, Miloš Obrenović, je tu počistio što se zateklo od tih 80 godina ranije od Austro-Ugara, te bedne neke srpske kuće i počeo da začinje trgovačku varoš bogatu. Onda su nas vekovi pregazili i došli smo do sadašnjeg stanja Sava Male i sadašnjeg projekta.
Reci, će ove emisije imati isti koncept kao ovaj prethodni ciklus, dakle da imaju u fokusu jedan deo Beograda, ali zapravo su priče o celom gradu.
To su ti dobro formulisao, da. To su zapravo uvek priče o celom gradu, ali u tom pojedinačnom izdanju emisije fokusirane na jednu stvar. U prvom serijalu je mnogo više bilo krajeva grada. Dakle, Kalemegdan, Čubura, Varoš, Kapija s Kosančićevim vencem, Zemun. peta epizoda Beogradske reke, tada su one bile, tada nije bilo Beograda na vodi, to su bile slupane obale, oni ukršeni brodovi koji su sad sklonjeni, što je jako dobra konsekvenca ove zamisli. Paskadarlija, a recimo tema koja se nije ticala jednog određenog mesta, punkta, je bila arhitektura sumraka, nazvao sam je generalno, poludela arhitektura gde se nadziđuju, podziđuju, razziđuju zgrade. Ovde će biti više emisija koje prate pojave, jer je tranzicija takva. Pa ćemo imati posle Savskog amfiteatra ponovo Čuburu koji se tako podesilo da u oba serijala bude druga. U trećoj ću imati priču koja se zove nominalno Dve stanice. To su naše dve stanice železničke. Stara koja je bila takav iskorak u Evropu, takav glamurozan arhitektonsko-urbanistički potez koji dan danas fascinira s tom vizurom niz nemanjenu ulicu, iza koju su vezane sve naše uspomene na putovanja.
Da, u prvom ciklusu si imao emisiju Dve ulice, tako?
Dve ulice su bile, tako, a sad dve stanice, vrlo si dobro to povezao. A ovdje ćemo dakle imati staru železničku stanicu i novu ovu jadnu koja se muči da se u toj jaruzi blatnjavoj konstituiše već 40 godina. A da, ovo je bila zanimljiva stvar, znači dve stanice, ovo je bilo dve ulice, tada je emisija bila podeljena na pola, prvi 15 minuta, Balkanska ulica kojom došljaci tako napreduju ka gradu da bi osvojili šta? Knez Mihajlovo. Druga ulica je bila Knez Mihajlovo. Tu sam spojio te dve poetike, došljačku i onu pobedničku.
Da. U tvojim emisijama Razgolićeni grad primetio sam spoj neka tri segmenta, tri stava. Pokušaj da se uhvati svakodnevica kroz ne, posebnu vizuru detalja, gradskih detalja i ljudi, neobičnih zanimanja, sitnica koje najčešće izmiču našoj pažnji. Zatim jedno istorijsko iskustvo da se ugradi u tvoj narativ koji predstavlja temu i deo grada o kome se govori i lirsko, jedan lirski stav prema svemu, koji nosi sa sobom jedan ton neke blage nostalgije, zapitanosti, sete, ali ti si kao narator
i
melanholije, da. Ti si po tome dosta tu osoben, jer malo televizijskih autora na taj način pravi emisiju da stvore zapravo od naratora čak neku vrstu i lika, neki mali lik. Kako si rekao, vitez grada, ti se zapravo kroz emisiju si vodiš, predstavljaš, govoriš i znači nisi samo neko ko nešto predstavlja pa ima dekor iza sebe, nego zapravo ulaziš u celu priču i tu si kao narator.
Da, ulazim u celu priču i na štedimice delim osjećanja. To je, po tome je to potpuno pesnički postupak. Zato toliko naglašavam da je to pesnička istina. Jer je moj postupak pesnički, ne štedeći sebe, a ti su to sasvim dobro razumaš kad govorimo o pesničkom postupku, ne štedeći sebe, ja gledaoce uvlačim u tu priču. To je ono što radi pesnik. Ogoli se potpuno da bi pokazao jednu višu istinu o svetu i vremenu, a ne o sebi.
Evo sad ja moram da pročitam da prosto i da slušalci steknu utisak, ako kojim slučajem nisu neko od emisije pogledali, nekoliko rečenica koje su... nekoliko rečenica koje su istrgnuti iz jedne tvoje emisije, zapravo da se stekne utisak kakav je taj tvoj narativ i kako govoriš o emisiji. Recimo, u jednom trenutku se šetaš kroz grad i govoriš da u ovoj emisiji nije reč samo o zgradama i ulicama, nego i o golubovima Čubure koji se nad Savskom vodom sreću sa zemunskim visokoletačima, o toj visinskoj letačkoj asocijaciji koja drži na okupu ovaj grad, o poslednjim čistačima obuće sa kojima pretresamo visoku politiku, o bricama, semenkarima, uličnim sviračima i ostalim anđelima garavi grudi, o gradu neopozivo obeleženom prošlošću u kome međutim naše uspomene zadobijaju ukus neprolaznosti. Upravo sam htio da pročitam, jer čini mi se dobro ilustruje taj tvoj pristup i pokušaj da kroz jednu i observaciju koja je konkretna, koja zapravo pokušava da uoči neke stvari u stvarnosti, gradskoj stvarnosti, ali zapravo kroz jednu poetsku vizuru.
Jedan samo detalj, da ako već neko ovo pažljivo slušao, Anđeli garavi grudi, asocijacija na anđele garavog lica, čuveni klasični američki crno-beli film sa Jamesom Cagneyem, a ovdje sam u tom trenutku, kad kažem Anđeli garavi grudi, na slici imao portal iznad ulaza u jednu zgradu u ulici Kralja Milana, koja se nekad zvala Maršala Tita, gdje su dva anđela bela, gipsana, koji se sustiču ramenima u jednom timpanonskom obliku, a kojima su grudi bile potpuno pocrnile od čađi.
Da.
I takve su i danas.
Da.
Često ih pogledam. Čađave grudi. To su anđeli garavi grudi.
Da.
Ali da, to je postupak da od stvari pred kojih svi prolazimo razotkriješ ako treba i čađ i da ostaneš prljavih ruku, ali da si prodro kroz površinski sloj grada i u njemu otkrio, kako beše kod Miljkovića, dublje razloge postojanja.
Da.
Da. Da. Neku dublju lepotu, što bi rekao i Baudelaire. Dostojevski je na kraju krajeva od toga sazidao katedralu od običnog života i malih ljudi pod zemlja, napravio ono što je napravio.
Emisija Grada za snove, slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove, gost je Bojan Bosilčić, pisac i novinar, razgovaramo o književnosti, putovanjima, o televizijskom stvaralaštvu, o doživljaju grada, o stvarnoj i simboličkoj geografiji jednog grada, muzici i o piscima koji su značajni našem gostu. Među ovim piscima posebno mesto zauzima Miloš Crnjanski, Jer Bojana, nekoliko puta smo prizvali Miloša Crnjanskog dok smo se pripremali za emisiju. Rekao si mi da Miloš Crnjanski zauzima posebno mesto u tvojom životu, prisutan je i u tvojim knjigama. I u emisijama se priziva, u ostalom Crnjanski auto je jedna od najlepših, vjerojatno i najlepše pesme u Beogradu, Lament nad Beogradom. Pa da te pitam, kako si se susreo sa tim piscem i šta on za tebe zapravo znači?
Što se susreta tiče, ja ne mogu da odredim neki sudbonosan moment. Slobodan Zubonović, moj prijatelj, veliki naš pesnik, i u tome mnogo egzaktniji, ne mora da se smišlja, on je Crnjanskog vodio u svoju kuću u Karlovcima, tamo, mislim, u Sremu. Na tome mu zavidim, nikad to ne mogu da mu oprostim. Što je rođen 10 godina pre mene, pa je mogao da sa Crnjanskim druguje, mada naravno s Crnjanskim je.
I napravi jednu lepu knjigu, ajde da se malo prisetimo, Atlas o Crnjanskom sa fotografijama koje je načinio Miloš Crnjanski.
Ali to je napravio na tipično pesnički način. Recimo, on govori o nekoj, stavlja tekst Crnjanskog o nekoj teškoj patnji, a na slici su fotografije koje je on pravio, neki magarac. To je takav rediteljski postupak. Ta knjiga je čudesna. Atlas u Crnjanskom. Gimnazijsko čitanje Seoba je prošlo samo sa... Ja sam lektiru čitao ozbiljno. Ja sam pročitao Ratimir kad ga niko nije pročitao. Celo leto sam na Iliđi u očevoj rodnoj kući, koje više nema, čitao Ratimir. Seobe, prvo čitanje, da, velika knjiga, ali kakva gimnazija, šta, kakav je to mozak koji to može shvati. Drugo čitanje Seoba, evo kad govorimo o čitanjima, Seoba me zateklo 85. u bolnici sa slomljenom nogom pod visokom temperaturom. Čitam Seobe. To čitati nešto pod visokom temperaturom u sudbonosnim časovima života, to nisu obični momenti. I to je baš duboko onako ušlo u mene. Sve u svemu, Crnjanski je kao ličnost, kao stvaralac i kao čovjek za mene potpuno posebna figura. Smatram da je on neponovljivi amalgam. To ni Dante Alighieri nije mogao da spoji život i umetnost.
Jer bih htio ti možda da nam pročitaš neke stihove Miloša Crnjanskog, pošto...
To smo poneli.
Smo se i to dogovarali, pa bi bilo lepo evo da i u prvom satu zapravo pred nego što čujemo vesti, čujemo stihove.
Nasuprot onom što bi moglo da se očekuje da ja kao veliki beogradofil odaberem Lament nad Beogradom, ali za mene je Stražilovo neponovljiva poema i vrh vrhova, mada se o vrhovima teško može da govoriti. Ovo će biti jedan fragment iz Stražilova. Lutam još vitak po mostovima tuđim, na mirisne reke priležem pa ćutim, ali pod vodama zavičaj već vidim, otkud pođoh posut lišćem žutim i rasutim. Drhtim još vitak od reka i nebesa, milujem vazduh posljednjom snagom i nadom, ali svisnuću, to i ovde slutim, za gomilom onom jednom davno mladom pod sremskim vinogradom. Za jedan blagi stas što prvi put zaljulja višnje i trešnje poljupcem kod nas i poskoči vidikom sa ritova i mulja, za društvo mu što po vinskom mehu svelo lišće rasu, sa osmehom mutnim, preskačući prvi put potoke u smehu. A mesto svog života znam da po vidiku taj smeh rasuh nad svakim telom golim i nad zemljom ovom kroz koju Arno rudi, pun zvezda i zraka, moj se šapat sliva u izmoždene grudi, jer se u proleću sve to opet zbiva svuda gde ja volim. I tako, bez reči, duh će moj sve tuđe smrti da zaleči. I tako, bez traga, rasuće mi živa ruka živa tela mojih draga. Jer ljubav će moja pomešati tajno po svetu sve potoke i zore, ispustiti na život vedro i beskrajno, i kod nas nebo i senku Fruške gore. Thank you.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će vanredni izbori u Srbiji najverovatnije biti održani 24. aprila. U emisiji Upitnik na prvom programu naše televizije premijer je rekao da će vlada u roku od 2 dana uputiti pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću sa predlogom da raspiše parlamentarne izbore. Prema rečima premijera Vučića, neophodno je da se trasira put zemlje u naredne 4 godine, a ključna je stvar da Srbija mora da bude ujedinjena. Posljednji dani rada ovog saziva Skupštine Srbije, a pred raspuštanje parlamenta, protiču u užurbanom i gotovo danonoćnom radu poslanika. Nakon jučerašnje sednice, na kojoj su poslanici razmatrali zakon o zaposlenima u pokrajinskoj administraciji i opštinama, ali i o više imenovanja sudija, za danas je već zakazana nova posebna sednica. Na dnevnom redu je predlog da novi ministar odbrane bude Zoran Đorđević, do sada sadašnji državni sekretar tog ministarstva. Na srpsko-makedonskoj granici trenutno je oko 1000 migranata, a isto toliko ih je u Srbiji. Na beogradskom sastanku direktora policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i predstavnika Holandije i Evropske unije dogovoren je dalji prihvat migranata uz poštovanje javnosti procedure za dobijanje azila, jačanje kontrola granica i pravovremenu razmenu informacija između država na izbegličkoj ruti. Na makedonskoj granici, u mestu i domeni, povećan je broj migranata i sada skoro 10.000 njih čeka da iz Grčke uđu u Makedoniju, javlja Tanjug. Grčka je od Evropske unije zatražila hitnu pomoć od 480 miliona evra za smeštaj 100.000 izbeglica, saopštila je vlada u Atini, upozorivši da priliv migranata preti da iscrpi državne resurse ugrožene krizom. Makedonija je pojačala kontrolu granice sa Grčkom sa oko 700 pripadnika bezbednosnih snaga, javili su skopski mediji. A predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da će izvršiti pritisak na Ankaru da se više angažuje u migrantskoj krizi kada se bude sastao sa turskim predsjednikom i premijerom ove nedelje. Srbija je sve privlačnija stranim turistima. U januaru je u zemlji boravilo gotovo 67.000 stranaca, 23% više nego u januaru prošle godine. Najveće povećanje broja stranih turista je na planinama. Stranci se u Srbiji zadržavaju za trećinu duže nego ranije. U Beogradu, Novom Sadu i na planinama borave i duže. Vreme danas pretežno sunčano, samo u centralnim i južnim krajevima zemlje ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Bojan Bosičić, pisac i novinar. Razgovaramo o književnosti, putovanjima, o doživljaju grada, o stvarnoj i simboličnoj geografiji Beograda, o televizijskom stvaralaštvu, muzici i o piscima koji su značajni našem gostu. Prvi sat smo završili o stihovima Miloša Crnjanskog iz poeme Stražilovo. Čuli smo u interpretaciji mog večerašnjeg gosta, Bojana Bosičića, jedan deo ove poeme i uz lepu muzičku podlogu. I evo, Bojane, sada te pitam, da malo smo prešli u razgovor, znači skrenuli sa televizije, radija i televizije u prostore književnosti, evo, Crnjanskog, dotakli smo se Miloša Crnjanskog. Ti si napisao, objavio si roman, dva romana, Uzaludni i Đavolji kolosek, zbirku priča Moraš me jednom opet ovde dovesti i Putopis iz Istre, Pulske mažoretkinje, Negaze strojevi korak. Pa sam sad hteo da te pitam šta ti je Miloš Crnjanski kao piscu značio.
Pa recimo, ne bih nikad sedao na terasi hotela Aurora u Fiesolu i gledao na Firencu, jer ne bih znao za Fiesole, da. Ali tamo su napisane, tamo je napisano Stražilovo, teo sam kažem se opet, da. Stražilovo.
Da.
91. on me naučio jedno nakašljavanje koje je pokušalo da bude s druge strane mikrofona, ali su ga slušalci čuli, garant. On me naučio kako se u književnosti ne laže, da se otvoriš potpuno, da prevrneš dušu i ono što je tvoje stvaralačko srce kao kožnu rukavicu i da od toga jedino može da nastane prava književna materija. A da naravno u svemu, on je to tako maestralno radio, imaš meru. On se nije štedeo, ni u čemu, ali sve to imalo savršenu, ali apsolutno kosmički savršenu književnu meru. Mi ostali smrtnici ne možemo da imamo takvu meru, ja se trudim da je nađem. Mogu da slobodno kažem da me je Miloš Crnjanski praktično naučio kako da živim, jednom modelu življenja. Ja ovde samo citiram Bodlera u njegovoj teoretskoj postavci pojma planiranja, ali Miloš Crnjanski me suštinski naučio kako da kroz život prođem i da otvorim unutrašnje oko, jer je sve, patka koja pliva po hladnoj vodi Save dok ja hodam u zimskoj šetnji, građa i za snove, a i za literaturu. Jedina prava literatura izlazi onda kad se otvoriš, misleći pritom da stvaraš, a ne da samo izbacuješ neki sadržaj iz sebe. Međustinjanski mi je značio i u otkrivanju renesansnog džina Michelangela Buonarrotija. Svoju je strast prema njemu potpuno preneo na mene. To apsolutno ne krijem, da sam sve to apsolutno kupio od Crnjanskog, uvidevši da u stvaralaštvu Michelangela Buonarrotija, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Šekspira imamo to sveto trojstvo. Michelangelo je isto imao neverovatan, čudesan spoj života i svog stvaralaštva,
da.
Koji je zapravo amalgam koji se ne da razdvojiti, kao što je i kod Crnjanskog, njegov život i onda kada nije direktno građa za literaturu, zapravo nedvosmisleno i sudbinski uticao na izgled i ton te literature.
Da, a i Šekspir je posebno značajan za ovu emisiju, pošto je kum ove emisije Građe za snove, naziv je iz Šekspirove bure, to Črvenjak Prospero izgovara svodeći račun Boravka na ostrvu, kaže da je naš život zapravo tek građa za snove. Htio sam te pitam, tvoj roman Đavolji kolosek, zanimljivo, on je objavljen 1995. godine, ako se ne varam, i ti nakon toga nisi ništa objavio. To je tako tvoje, ovo nedavno izašlo Laguna, to je bilo ponovljeno izdanje.
Samo reizdanje koje je malo promenjeno, skraćena jedna glava i očišćeno, ali ništa, reizdanje.
Imao si pauzu i što se tiče televizijskog stvaralaštva, ali evo uzeo si izgleda pauzu i u smislu književnog objavljivanja.
Pa ja valjda mislim da sam besmrtan, pa da ću imati 1000 godina da bilo šta uradim i za sve što sam zamislio. Verovatno je u nekoj podsvesti takva misao. Ali ako ćemo ozbiljno, smatram da je književna scena Srbije danas teško derogirana i demotivišuća za nekog ko ozbiljno hoće da se bavi time, pri čemu ja pod ozbiljnošću ne podrazumevam smrtnu ozbiljnost nekog ko je prepun sebe. Ali ja sam naime u celu stvar sa literaturom ušao, to je bitna razlika, ne zato što sam želeo da budem pisac. Čuveno pitanje, sine, šta bi teo da budeš? Vatrogasac, kosmonaut, samo što Srbija nema kosmički program, policajac. Evo, posle sledećih izbora. Ja sam samo hteo, zaista sam hteo da napišem to što je u meni progovaralo. Pa tako je nešto u stvari izgovorio i u samom motu knjige Demijan, glavni junak Heseove knjige. Ta ja sam samo hteo da kažem ono što je već samo htelo da izađe iz mene, zašto je to bilo tako mnogo teško. Prema tome, ne da budem pisac i da onda sledstveno učestvujem u književnim cirklovima, učestvujem u polemikama, s nekim se svađam, s nekim se ljubim, ovom delim nagrade, od ovog primam nagrade, učestvujem u kuhinjama. Ja sam hteo da pišem. I tu sam se našao na potpuno pogrešnom putu, ako se poredim sa književnim establishmentom i književnom sredinom, u kojoj se knjige produkuju kao da je u pitanju estrada. Narodnjaci moraju svake godine da imaju ploču, jer inače su izašli iz fokusa, a između ploča moraju da imaju bar 2-3 skandala, da pevačicu vide kako piški, ovi da je snime kako piški pred tamo klubom, mislim. Ja to nisam mogao.
Može i u reality da uđe, ne mora
sad imaju i reality gde se tuku, pljuju, svašta rade. Prema tome, različiti su nam motivi. I jako je, evo, tako poneseno razmišljam, ja sam čovjek od uvek, mislim, bio van vremena, koji toliko poneseno govorim o Crnjanskom, ja sam zapravo svoje motive definisao u vreme dok je Crnjanski još bio živ, u svakom slučaju dok je njegova senka još bila opipljiva, ona je za mene opipljiva, da živim još 1000 godina, bila bi opipljiva, ali hoću da kažem u vreme Crnjanskog i Andrića i Meša Selimovića i Branka Ćopića i Dušana Matića i Vaska Pope. Kako vam zvuče ova imena u kontekstu?
Oni su česti gosti ove
emisije. Ima Tolstoj. Ima Tolstoj tu čitavu knjigu Čemu umetnost? Gde on ima takve pasaže u kojima govori o devalvaciji književnosti u svoje doba. Pa se mislim, Lave Nikolajeviću, pa šta bi napisao sad da se ovde stvoriš? Sjurio bi se nazad u grob. Eto, to je razlog pauze mojoj koji ću sad prekinuti, jer završavam napokon Smrt Venecije, roman koji je jako komplikovane strukture, pa ja nigde ne žurim, ali završit ću ga, mislim, završit ću ga i objavit ću ga i mislim da više neću ni da pišem, a možda i hoću.
Ja bih te sad zamolio, pošto je čitao si stihove iz Tražilova Miloša Crnjanskog i uz lepu muzičku podlogu i to je dosta lepo delovalo, pa bih te zamolio da pročitaš jedan odlomak iz tvog romana Đavolji kolosek i evo to ćemo isto da probamo da podvučemo muzikom da vidimo kako to zvuči.
Ja bih samo da dam uvod, jer Crnjanskom ne treba uvod, inače ne osjećam se baš prijatno sad dok posle Crnjanskog čitam Bosiljčića, to je priličan.
Dobro, bile pad. Su vesti.
Vesti me vade. Da. Vesti u kojima se govorilo o političarima. Dobro. Znači, tu smo pali najdublje, sad se ipak malo penjamo. Đavolji kolosek je priča o koja prati glavnog junaka, horskog pevača, gitaristu i pijanistu. U prvom delu kraćem romana to je jedno neobuzdano dečačko letovanje 79. sa njegovim drugovima. U drugom delu to je traumatična ljubavna priča 11 godina kasnije, na relaciji Zagreb, gde živi ona, Beograd, gde živi on, 90. 91. 2. i 3. Onima koji žive ovde ne moram da govorim koje su to godine i ne moram da napominjem kako se priča završava. Završava se tragično. Glavna junakinja nije dočekala živa kraj romana. A ja ću sada pročitam uz muziku violinsku sonatu Giuseppe Tartinija, Đavolji triler, Đavolji kolosek, pa takav mora da bude i triler, scenu, završnu scenu prvog dela romana. Histerično letovanje je završeno i on sam, celo se društvo rasulo, ostaje da u Zadru uđe u voz koji će ga, noćni voz, odvesti do Beograda, čime će letovanje biti završeno. I u tom vozu mu se metafizički javlja ono što ga u životu i u romanu čeka. On toga naravno nije svestan, on je mladić u tom času, ali to je to. Stajao sam u hodniku, obasjan svetlošću boje razvodnjene mokreće, u vozu koji se kao islužena kanalizacija na cev crneo u mraku zadarske železničke stanice, i kad je cimnuo, pomislio sam, tolike godine, Bože, ostavi me negde, zaturi moju jadnu glavu u nekom mahovinom obraslom kraju. Bandere su prolazile, bandere su naprosto letele kraj nas i reflektori, strašni reflektori usputnih stanica dignuti na kranove kao u koncentracionim logorima. Prošli smo Benkovac, Bože, pratiš li ti ovaj voz? Preko Knina, dok su se brda crnela svuda, Lička, Kaldrma, Martin Brod, Bihać, Bosanski Novi, Dubica, Novska, Nova Gradiška, šine su sijele na mesečini ulaštene kao očne jabučice epileptičara. Nova kapela, neko je znači pored stare morao da gradi novu za kapelnike koji će svakako doći. Slavonski Brod, Strizivoj, na Vrpolje, Vinkovci sa staničnim satom koji stoji. Navite sat, hteo sam da viknem, ali me je voz vukao dalje. Velika je to zemlja i lijepa, meni najmilija, za prelazak s kraja na kraj. Valjalo je žuriti kroz Šid, Rumu, Indiju, u kojima se mrak suprotno svakoj astronomiji zgušnjavao, iako je trebalo da svane, zašto već ne sviće. Stara Pazova, Nova Pazova, Batajnica, sve dok se na obzorju nije pomolio hrbat strašnog grada, čija je privlačna sila rasla, koloseci su se množili, ali svi su vodili ka njemu. Rastao je sa svojim oblakoderima, staklima, nedodirljivim fasadama, lep, jeziv istovremeno, živo blato istorije, najveći, neponovljivi Beograd. Bio je 4. septembar 1979. Ali Marina jutro se mučilo sa svitanjem.
The part
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, društvo mi ove noći pravi Bojan Bosilčić, pisac i novinar. Razgovaramo o književnosti, o doživljaju grada, o televizijskom stvaralaštvu, o serijalu Razgolećeni grad koji Bojan Bosilčić radi, o muzici i o piscima koji su mom gostu značajni. Među tim piscima posebno mesto pripada Milošu Crnjanskom. Čuli smo ove stihove Miloša Crnjanskog, čuli smo odlomak iz romana Đavolji kolosek Bojana Bosilčića. I Bojana, evo sad malo porazgovaramo i o nekim tvojim detaljima tvoje biografije koji su ovako zanimljivi i neobični. Ja sam na početku nešto i pomenuo, između ostalog da si kao tenor peo u beogradskom horu Lolo i da si u Lionu, u rimskom amfiteatru iz prvog veka Verdijevu Aidu pevao. Pa evo da nam ispričaš nešto o tim svojim iskustvima.
Ja sam ljubitelj neobičnih biografija koje su personalizovane, da se izrazim kompjuterskim rečnikom, za datu knjigu. Tako da sam u Đavolji kolosek, gde je glavni lik horski pevač, stavio i to da sam ja bio horski pevač i doživeo takvu jednu stvar da sam sa Lolom 88. Lionska opera je htjela da izvede Aidu, najveću operu, osim Wagnerovih. Ali italijanska opera u svakom slučaju najveća, najzahtevnija. Oni u Lyonu imaju amfiteatar iz prvog veka ove ere, iz antičkog svog perioda, kad su se zvali Lungdunum, koji je ostao potpuno sačuvan u gledalištu. Bine nema više, ali Bino se napravi od dasaka i skela i eto ti nas kako... Da, htjeli su znači da naprave, ali solisti će biti stranci, gosti, hor i orkestar tamošnji, dirigent iz Njujorka Semjon Biškov, ali hor njihov ima 32 ljudi, nedovoljno za idu. Eto ti njih u potrazi za jeftinima, dobrim horom. Nađu hor iz istočne, iz istočne zemlje, hor sa istoka, jer mi smo bili hor sa istoka. Horovi sa istoka su ubedljivo bolji od basovi su moćni. Kad bugarski i ruski hor zapevaju, pomeraju sa stolice. Bili smo tamo i pod šminkom u kostimima, tri različita kostima, izveli tu operu pod vedrim nebom. Tako da sam sa tog putovanja poneo neverovatnu magiju koju opera pravi, to presvlačenje u donjim lagumima rimskog amfiteatra, istračavanje na binu na zvuk tebanskih truba, ram pam pam taram pam pam pa 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 pam pam pam, istračavanje na binu, druženje sa francuskim pevačicama, odlasci na koktele posle ponoćne, posle predstave, a sve to bilo u kontekstu Svetskog dana muzike koji je te godine po drugi put održan. Jedna od naših predstava pala je na Svetski dan muzike, to je letnji solsticijum. U Lyonu se tad napravi neverovatna fešta, svirali su na glavnom trgu na pet bina, što džezeri, što muzičari drugih žanrova. Mi smo otpevali Aidu gore. To je nezaboravni doživljaj koji me prilično odredio i često ga se setim kao nečeg što je kao neka zvezda ovako, koja jako sija na nebu mojih uspomena, koje kad se ovako prepričaju i kad se saberu liče na neverovatno zanimljiv život, ali znate šta, celina života, to vam je ravničarska reka, to je mulj i vi isperete 8 tona mulja, izvadite 4 zlatna zrna i kažete opa 4 zlatna zrna, ali je to bilo 8 tona mulja. I kad govorimo o sadržajnom životu, da, sadržajno trudim se, Crnjanski me naučio da otvorim unutrašnje oko, ali ako smo kod sadržajnosti, šta je Ćale bio sa te strane, šta je on uradio, pa ja bi mogao da živim još 350 godina ovako i ne bi ga stigao.
Evo sad smo se dotakli teme putovanja, ti u biografiji inače navodiš i podatak da si autobusom, vozom i automobilom proputovao celu obalu Jadranskog mora od Ankarana do Ulcinja. Nema mesta, više puta i nema mesta u kome nisi bio. šta ti putovanje znači, evo, kao čoveku, kao umetniku, kao piscu, stvaraocu, televizijskom stvaraocu?
Pa u tom prolasku kroz neku daljinu koju vi primate u sebe, ispirate svoje unutrašnje biće i na tim se putovanjima stvara nova materija. Nije to baš ni lako objasniti. U kolokvijalnoj ravni posmatranja kaže se punim baterije. Putovanje puni baterije, pa da, da ima i toga. Ali mislim da stvar sa putovanjima mnogo metafizičkija. Mislim da se naše biće tu menja i u svakom slučaju nabolje. Tako da meni nije bilo potrebno da putujući nešto doživim, o čemu ću onda da doslovno pišem. To je alhemija koja se dogodi da se doživljeno na putu pretvori u neki viši kvalitet koji će posle izaći kroz nešto sasvim drugo, ali po nekoj tajnoj šifri biti prepoznatljiv.
Da.
nekome.
Ja sad vidim, moram te pitam, nekako mi prirodna asocijacija, s obzirom da smo i pričali o ciklusu razgolićeni grad i o tom načinu kako pokušavaš da razgolitiš Beograd, da uđeš u njega, da zapravo postaneš deo priče, deo grada, ali na način da grad progovori iz tebe.
U stvari, pokušam da ga ogrenem, on je razgolićen, ja ga ogrećem.
Da ga ogrećeš. Da li u ove druge gradove koje si obišao, a kaže da si dosta putuo, da li si pokušao njih da zaviriš na taj način, da ih nekako upoznaš sa tih strana koje nisu ono čisto turistički najviše?
Isključivo.
Da. Znači, zaviraš u dvorišta.
Dvorišta. Konkretno, nikad me nije još po gradu vodio turistički vodič. To, kad oni počnu da verglaju sa mikrofončićem i diknutim kišobranom, da se ovce ne pogube, nego da vide kišobran, to nije dostojno ljudi. Prema tome, recimo, evo, moment u kom nisam nikad pisao, a koji je, apsolutno sam uveren, a ne pitaj me kako, mislim sam uveren, je uticao na moje pisanje. Godine 2001. Sa filmom Dušan o ubistvu malog Roma, kako su ubili skinheci po Višeslavije. Rasističko ubistvo, o kome ja pravim film, i on odlazi u Bolonju i biva uvršten u zvaničnu selekciju. I eto mene sa tim filmom tamo. Nije mi bio posao da sedim da gledam filmove. To je, komisije su radile, bilo je tu koje čega, ali taj festival, to sam shvatio prvog sekunde, blaziran, strašno blaziran, sam festival. Ja rešim da ga potpuno ignorišem. Ima tamo Piazza Grande, Piazza Maggiore, veliki glavni trg sa katedralom Svetog Petronija, a na njega se nadovezuje kao neki apendiks. Znači, tu je, to je zapravo isti trg, samo je, on se vodi kao Piazza Nettuno, mali trg, Neptunov trg, spomenik Bogu Neptunu i oko njega fontana i sa nje tri stepenika od crvenog mermera, onog prošarenog belim žilama, koje se već od vekova, tokom kojih ljudi gaze preko njih se i oni slivaju kao voda. Kako sam vidio te stepenike, ja sam bacio sako, bio je divni septembar u Bolonji, bacio kaput i krenuo da sedim tu i da posmatram narod i u glavi mi se apsolutno obsesivno vrteo stih Luča Dale: Voglio morire in Piazza Grande. Volo bi da umrem na velikom trgu. Voglio morire in Piazza Grande. I samo to. I dakle, pamtim to sedenje i posmatranje ljudi i tu muziku u sebi kao nešto potpuno nadprirodno. To je bolje od svakog provoda. I sad, kako sad, recimo, ja sad to pričam, iako nas sluša sad neka devojčica koja je bila na Baliju, pa je tamo išla u diskoteku, pa šta se će ona... Ne mogu to ljudi mnogi da shvate. Za mene je ovo bio vrh. Najbolji mogući provod, mada je provod strašno profana reč za ono što sam ja doživljavao na tim stepenicama sa Lučom Dalom u glavi.
Ovo emisiju slušaju ljudi koji, verujem, mogu savršeno dobro da shvate.
Nadam se. Čemu nadam govori. Se, inače će misliti da sam lud.
Sada slušam malo muzike.
Held him in my arms, and he said he'd always stay. But I was cruel, I treated him like a fool, and threw it all away. I once had mountains in the palm of my hand, rivers that ran through every day. But I must have been mad, never knew what I had till I threw it all away. Love is all it is, it makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. You think about it, you won't be able to do without. Take a tear from one who's tried. So if you find someone who gives you all his love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you will surely be a hurt if you throw it all away. If you throw it all away. Love is all there is, it makes the world go round. Love and only love can't be denied. And no matter what you think about it, you won't be able to do without it. Take a tear from one who's tried. So if you find someone give you all of his love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you'll surely be hurt if you throw it all away.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Bojan Bosičić, pisac i novinar, i evo mi smo u ovo dva sata razgovarali o književnosti, putovanjima, o doživljaju grada, o televizijskom stvaralaštvu, o ciklusu Razgolićeni grad, o muzici, o piscima koji su noćišnjem gostu značajni. Od tih pisaca izdvojili smo Miloša Crnjanskog. Sa Crnjanskim ćemo se družiti u druga dva sata emisije, slušat ćemo delove radiodrame Lirika Itake. A evo, Bojane, pošto se približavamo polako kraju ovog prvog razgovornog dela našeg druženja i razgovora u emisiji Građe za snove, i nekako da možda bi bilo lepo da taj deo priče privedemo razgovorom o književnosti. Sada u pauzama smo pričali malo o književnosti i ja sam podelio sa tobom da nisi jedini koji je pročitao Ratimir u celini, to sam i ja uradio, da cenim Tolstoja i to, i nekako smo krenuli priču o Tolstoju, pa evo sada mi kažeš šta za tebe ovaj Tolstoj znači i šta u njegovoj literaturi nalaziš.
Tolstoj je, dakle, posle pročitanog Rata i mira, tog leta na Iliđi u očevoj rodnoj kući, bio za mene veliki pisac koji je napisao taj epohalni roman koji je mene jako potresao kao gimnazijalca. I od tada ja sam Tolstoja, nekako me život vodio pored njega, ali sam čitav život od moje majke Olge, koja je bila veliki knjigofil, inače profesor istorije umetnosti, nasledio 8 Ratimir i 8 pripovednih knjiga sa pričama i ostalim proznim radovima. I dakle, celog života ja prolazim pored njih, što u stanu gde sam živio s roditeljima, što u mom novom. I prošle godine, matur čovjek, ajde kažem da ja to pročitam. I to se pretvori u životni performans. A to ono kad Marina Abramović sedi i gleda se s publikom 49 dana i noći neprekidno, oslabi 12 kila za to vreme, tako i ovo je bio performans, nije bilo čitanje.
Ti se dobro gledao sa Tolstojem.
Da, ja sam... ono što mogu da kažem o Tolstoju, a da ne bude prezamorno za ipak jednu noćnu emisiju na radiju, smatram da oni i Dostojevski su vrh romanesnog stvaranja čitave svetske literature. S tim što Dostojevski ima ogromnu nesavladivu strast koja ga vuče i goni kao parna lokomotiva, koja šiklja iz njega i koju on izliva u svoju literaturu, i to je ono što vas zgromi dok čitate. Znači, strast. Tolstoj ima nešto što nisam sreo ni kod koga, pa čak ni kod Dostojevskog, a to se ne može objasniti rečima. Imam opipljiv utisak da taj čovjek posjeduje neko znanje koje se ne može objasniti racionalnim kategorijama. Da taj čovjek zna nešto što niko nikad nije znao. Pritom se uopšte ne trudi da bude pametan, da on kaže ja znam to. To se osjeća. Ko osjeća, osjeća. I, ako bismo to sad kao malo da završimo ipak sa Tolstojem. Crnjanski i Tolstoj, Bosličića smo udenuli tu, nije on to zaslužio u suštini, ali dobro. Priča Gospodar i sluga, u kojoj vidimo na početku jednog gazdu koji kreće da stigne obavezno pre jutra u neko mesto tamo, mislim Rusija, mala zemlja, sa onicama, da bi kupio šumu. I vidi se da je to nenormalna zamisao, ali njega goni ta sitnosopstvenička strast da se dokopa te šume. Po vejavici kreću u sankama otvorenim Rusijom. Njima to sve normalno. Međutim, od pola priče vidite da će se priča završiti tragično. Na kraju konj zaglavljen u mećava, ruska mećava. Razrađen je svaki konjski korak. Strašno bolno vas boli ta priča. Na kraju konj staje i posljednjim proplamsajem neke ljudskosti, gazda koji je do tad prema putu jugo, gazda i sluga, se već umirući baca telom u poluzavejanim sankama preko sluge. I tako umire. I sutra dolaze seljaci koji su ih našli. I time se priča završava, a to kod gospodara literature zvuči ovako. Drugoga dana oko ručka seljaci otkopaše lopatama Vasilija Andrejića i Nikitu na 30 hvati od puta i sa pola vrste od sela. Sneg beše zavejao sa onice, ali rukunice i marama još su se videle. Mrkov je stajao do trbuha u snegu, sav beo, sa vrećom koju mu je spala sa leđa, i držao je svoju mrtvu glavu, priljubljenu uz ukočeni vrat. Iz nozdrva visile su mu ledene sveće, a oči su mu bile pokrivene injem, kao da su se u njima zamrzle suze. Toliko je omršavio za jednu noć, da su na njemu ostali samo koža i kost. Vasilij Andrejić bio je ukočen kao smrznuto zaklano živinče. Skidoše ga sa Nikite, onako raskrečenih nogu kako ih je posljednji put namestio. Njegove oči, izbuljene kao u jastreba, bile su zamrznute, a otvorena usta pod potkresanim brkovima bila su puna snega. Nikita je bio živ, mada je sav promrzao. Kad su ga probudili, on je bio uveren da je već umro i da se to što se sad sa njim rade događa ne na ovom, nego na onom svetu. Ali kad ču seljake da viču, da ga otkopavaju i da skidaju sa njega smrznutog Vasilija Andrejića, on se prvo začudi što i na onome svetu seljaci viču isto kao i na ovome i što im je i telo isto. Ali kad shvati da je još na ovome svetu, on se gotovo više naljuti nego što se obradova, naročito kad osjeti da su mu promrzli prsti na obema nogama. Ležao je Nikita u bolnici 2 mjeseca. 3 prsta mu ocekoše, a drugi mu zalečiše tako da je mogao da radi. Živeo je još 20 godina, prvo kao radnik, a zatim pod starost kao čuvar. Umro je tek ove godine kod svoje kuće, pod svetim ikonama i sa zapaljenom voštanicom u rukama, kao što je sam želeo. Pred smrt je zamolio svoju ženu za oproštaj, a i on je njoj oprostio za bačvara. Oprostio se i sa sinom i s unučićima i umro je istinski obradovan, što svojom smrću oslobođava sina i snahu od tereta izlišnoga hlebojedca i što, sad već ozbiljno, prelazi iz ovog života koji mu je dodijao u onaj drugi život koji mu se svake godine činio sve poimljiviji i privlačniji. Da li mu je bilo bolje ili gore tamo gde se probudio posle one prave smrti? Da li se razočarao ili je tamo našao ono što je očekivao? Svi ćemo to uskoro saznati.
Evo, ovo je možda najbolji način da završimo ovaj prvi deo emisije, razgovorni deo emisije. Ostalo je tu još dosta tema koje nismo načeli, tvoja muzička karijera, na primjer, i to. Ali evo, povode da se ponovo vidimo. Sljedeći put moraš da doneseš gitaru u emisiju po nešto.
Jednom sam i to radio, da. Ali, studiju B.
Da zapevamo. U svakom slučaju, hvala ti na ovom lepom druženju i lepom razgovoru. A kažem, u drugom delu emisije od 2 do 4 družit ćemo se takođe sa Milošem Crnjanskim. Njegov duh smo prizvali u toku ova dva sata više puta i evo ostaje nam da 8. marta se zateknemo pred televizijskim ekranima pa da vidimo kako Bojan Bosečić nastavlja da razgolićuje grad u kome živi, u kome živimo. A do tada, evo, Bojana, još jednom ti hvala i vidimo se.
Ja ću sad požuriti kući da slušam Liriku Itake. To je inače knjiga koju uvek nosim sa sobom. Ona je sa mnom na svakom putovanju. I svaki put, svaki od tih komentara, u jednom od njih on kaže da je sam sebi predak, mi zvuči drugčije, obojen svetlošću tih horizonata na kojima se nalazim. Itaka, Odisej, putovanje. Prema tome, i meni je ovde bilo lepo i ja sam nešto proputovao sada. Zahvaljujem i Ružici na fantastičnoj muzici koja mi je ispratila naš razgovor i vrlo sam rad da ovde ponovo budem gost.
Da.
Hvala na gostoprimstvu.
Volim.
I feel like I'm floating through existence. I feel like I'm living after time. I feel like I'm forced to break the silence. Is that a crime? Is that a crime? I feel like we're all following shadows, and shadows that don't know where to go. I feel like I'm waiting for tomorrow, while today wastes away. It's not that I don't know, it's not that I can't see, it's not like I haven't noticed, it's driving me insane. It's not that I don't know, it's not that I can see, it's just the way. Just the way I feel. I feel like a child without a father, and mama tries. Oh Lord knows mama tries. I feel like the world is on my shoulder. I wonder why. I wonder why. I feel that I'm not the only one who's frustrated. I feel that something's going wrong. I can't escape it. I feel that the destinies of those are meant to be the best are in hands of liars. Now the world is on fire. It's not that explosion. It's not that I don't know, it's not that I can't see, it's not like I have noticed, it's driving me insane. It's not that I don't know, it's not that I can see, it's just the way.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni izbori u Srbiji najverovatnije će biti održani 24. aprila, izjavio je premijer Aleksandar Vučić za RTS. Premijer je rekao da će vlada u roku od dva dana uputiti pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću sa predlogom da raspiše parlamentarne izbore. Prema rečima premijera Vučića, neophodno je da se trasira put zemlje u naredne 4 godine, a ključna je stvar da Srbija mora da bude ujedinjena. Vučić je istakao da 22 meseca, koliko je on premijer, nije bio lak period, ali da je Srbija stabilizovana. Skupština Srbije završila je pretres više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Ministarka Kori Udovički izjavila je pred poslanicima da je cilj tog zakona profesionalizacija i depolitizacija i veća efikasnost tih uprava. Rasprava o amandmanima biće nastavljena danas u 19:35. Pre toga poslanici će započeti novu sednicu u 10:00 na kojoj će se birati novi ministar odbrane. Ministar privrede Željko Sertić razgovarao je sa predstavnicima zaposlenih pribojskog FAP-a o prevazilaženju problema u tom preduzeću. Sertić je radnicima obećao da će vlada Srbije uložiti sve svoje resurse i snagu kako bi FAP opstao, a radnici nastavili da rade. Dogovoren je nastavak pregovora sa predstavnicima zaposlenih. Na srpsko-makedonskoj granici nalazi se oko 1000 migranata, a na teritoriji Srbije još toliko. Kretanje izbeglica bilo je tema i na sastanku direktora policija zemalja Balkanske rute i Holandije u Beogradu. Nisu doneti novi zaključci, već potvrđeni postojeći, da se obezbedi protok izbeglica uz zaštitu granica. A na grčko-makedonskoj granici blokirano je oko 10.000 izbeglica. Samo u posljednja 24 časa došlo je oko 2.000 migranata. Makedonija je pojačala kontrolu granice sa Grčkom sa oko 700 pripadnika bezbednosnih snaga, javili su mediji u Skoplju. Evropska unija predlaže povećanu humanitarnu pomoć za Grčku, gde je više od 20.000 izbeglica i migranata zaglavljeno pošto su im balkanske zemlje ograničile ulazak. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je blizu dogovor o globalnom ograničenju proizvodnje nafte u nastojanju da se cena tog energenta oporavi. Putin je naveo da su padu cena nafte doprinali i ekonomski razlozi, ali i spekulacije na tržištima. U Beogradu je otvorena prva atletska dvorana u kojoj je održan međunarodni miting Serbian Open Indoor. Prvi nacionalni rekord u novoj dvorani oborio je Đorđe Mijailović u skoku sa motkom 5 metara i 21 centimetar. Vreme danas, pretežno sunčano, samo u centralnim i južnim krajevima zemlje ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Bojan Bosilčić, pisac i novinar. Bilo je reči o književnom stvaranju, putovanjima, doživljaju grada, o televiziji kao mediju, odnosu muzike i književnosti i o piscima koji su posebno značajni našem gostu. Među ovim piscima posebno mesto zauzima Miloš Crnjanski. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove radiodrame Lirika Itake, koja je rađena po istoimenom delu Miloša Crnjanskog. Radiodrama je realizovana 2013. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Autor radiodrame i reditelj je Melina Potakoljević, a uloge tumače Dubravko Jovanović, Bojan Žirović, Branka Pujić, Tamara Krcunović i Jasmina Avramović.
Pesnik i danas smatra Odiseju za najveću poemu čovečanstva. Pesnik i danas smatra, a povratak iz rata za najtužniju. Pesnik i danas smatra Odiseju za najveću poemu čovečanstva. A povratak iz rata za najtužniji doživljaj čoveka.
Ja videh Troju i videh sve. More i obale gde lotos zre i vratih se bled i sam. Na Itaki i ja bih da ubijam, al kad se ne sme, bar da zapevam malo nove pesme. U kući mi je pijanka i blud, a tužan je život na svetu svud, izuzev optimiste. Ja nisam pevač prodanih prava, ni laskalo otmenih krava. Ja pevam tužnima, da tuga od svega oslobođava. Ali, ili nam život nešto novo nosi, a duša nam znači jedan stepen više, nebu što visoko zvezdano miriše, ili neki nas, i pesme, i Itaku, i sve, đavo nosi.
Naša rodoljubiva poezija posle Prvog svetskog rata bila je još sva u znaku pompezne parnasovske poezije Dučića, Rakića, Bojića, Jelića. Državi je tada bilo potrebno pero i hor koji će pevati za čitalačku publiku. Državotvorno. Lirika Itake nije bila takva. Pesnik je zato prolazio ulicama Beograda omrznut, kao Arnaut koga teraju iz njegovog fisa, ali je on i tada, u znak prkosa, vidite, nosio na glavi bere baskijsko.
Oni su sasvim nešto dugo ispunio danas, nešto dugo su bili onda. Bogdan Popović je od njih napravio predstavnike jednog Beograda, jedne literature srpske, koja je bila, da ne kažem imperialna, ali koja je bila pod uticajem Pariza. A došli smo mi iz ratova, iz tuđine, skupili smo se tu, gde? U kafani Moskva. Ujević, Toša Manojlović, Sibe Miličić, ja, Rastko. To nije isti svet. Znate, mi smo bili sasvim drugi ljudi nego Dučić i Rakić u diplomatiji u ratu. Oni su govorili o jednoj Srbiji koja je bila završila rat. A mi smo bili Beograd koji je otpočinjao posle rata. Zato ja zovem tu moju književnost uvek posleratnom.
Ni jedna čaša što se pije, ni jedna trobojka što se vije, naša nije. Zdravo, svi redom gustih obrva, mutna oka, tužnih pesama, strašna braća. Ista je naša psovka prva, nož i devojka na sred sela i stid domaća. Zdravo naše obesne žene, istom su suzom, bolom i strašću košulje i svadbe nam izvezene. A svetkovina što vino pije, slave i crkve, šta nas se tiču? Suza sa oka još kanula nije, još te lali mesto mrtvih viču. Zdravo na domu mrki pogledi, mržnja i svađa. zdravo u sramu, pokoru, bedi. Braća smo, braća.
A uspomene kad čovjek govori, one nemaju za današnjega čitaoca i za slušaoce naše onu vrednost, jer ne vidite čovjeka.
U ona vremena buržujska deca birala su zanimanja. Razmažen, jedinac, ja sam izabrao zanimanje slikara i hteo sam da idem i učim slikarstvo u Minhen ili Rim. Bio sam tipični smetenjak svog vremena. Moja mati, međutim, imala je bogatog brata u Beču, Vasu Vujića, koji je zahtevao da tog leta 1912. godine dođem kod njega i učim eksportnu akademiju, da bih pobegao od ujaka. Ja sam otišao na more, u Opatiju, koja se tada zvala Abacija. Moja mati imala je na rijeci rođaku iz Pančeva. Akademija eksportna tada nalazila se na brdu u ulici pronalazača kompasa, Via Flavio Gioia. Sa njenih prozora, u plavetnilu mora i katkad u belini snega, videla se lepo planina Učka. U sećanju mom vidi se i sada. Studenti te akademije nosili su civilno odelo, ali belu mornaričku kapu i bili su omiljeni na igrankama. Meni su se naročito svidele dve sestre koje su stanovale preko puta akademije, a bile lepe i snažne, kao dva atleta. One su se zvale Cernjajski.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Lirika Itake, Miloša Crnjanskog.
Vest da je u Sarajevu ubijen austrijski prestolonasljednik stigla je do nas tog sunčanog dana u Beču koji je osvanuo bez ijednog oblačka posle ručka. Stigla je u našu kafanu Cafe Mainl za vreme partije bilijara. Zanimljivo je da nam je ta vest saopštena isprva tako kao da su u Sarajevu ubili srbijanskog prestolonasljednika. Ta vest nije izazvala nikakvu konsternaciju ni među nama ni među Bečlijama. I muzika je u Beču do večeri svirala. Konsternaciju su među Bečlijama izazvali tek mrtvački sanduci prestola naslednika i njegove žene, grofice Kotek. Sanduk Franca Ferdinanda bio je mnogo veći i sa mnogo više venaca nego sanduk njegove žene, koja je bila samo obična grofica. U Austriji nije bilo jednakosti ni na dvorovima, ni među mrtvima. Epoha valcera je bila završena.
Nećemo ni pobedu ni sjaj, da nam ponude raj, sve zvezde sa neba skinu, da nas zagrle koji nas more, i njena zemlja sva izgore, i kleknu pred nas u prašinu, da nam svi ruke ljube, i kliču, i krune meću, i opet za trube, cveće, i čast, i sreću, mi više tome ne verujemo. Nit išta na svetu poštujemo, ništa željno ne očekujemo, mi ništa ne oplakujemo. Nama je dobro. Prokleta pobeda i oduševljenje. Da živi mržnja, smrt, prezrenje.
Atentator je imao čudno ime, sastavljeno od imena princa i arhangela. U tamnici Terezijanštata njemu je, tobože zbog tuberkuloze kostiju, lagano amputirana desna ruka. Između tih užasnih časova ispitivali su ga o motivima njegovog atentata. Princip je otvoreno priznavao da je želeo ujedinjenje Bosne i Srbije, ali da je to bio samo korak ka daljem cilju. Taj cilj je bio revolucija. Princip je svojim aktom ipak udario svima nama na čelo žig ubica. Ni posle rata princip u nas nije bio omiljena tema. Njegov akt odobravala je samo naša sirotinja i omladina. Princip je prvi put podelio naš narod na klase. Naš veliki pesnik Dučić video je tada u Srbiji imperatora. On joj je uzvikivao Ave Serbia! Morituri te salutant. Ja sam napisao ovu pesmu u slavu ubistva i principa.
Slavi i oklopnicima, nek umukne poj. Despotica svetih, nek nestane draž. Gladan i krvav je narod moj. A sjajna prošlost je laž. A ko nas voli? Nek voli kamen goli. Nek poljubi mržnju i mrtve. Iskopane oči. Vino što se toči u slavu ubistva i žrtve. O pravdi i pobedi svetoj nek umukne krik. Očevi i braća i sestre behu sram. Osveti, majci našoj, nek se ori cik. Raji, riti dište kosovski hram, a suncu i manastirima ugušite poj. Kadife i svile nek nestane draž, jauk i groblje je narod moj, a sjajna prošlost je laž. Moj narod nije steg carski što se vije, nego majka obeščašćena. Znoj i sirotinja i mržnja što tinja u stidu zgarišta i stena.
Austrija je međutim pripremala ultimatum u Srbiji i rat. Kad je oglasila mobilizaciju, iznenada nastala je u celoj Evropi panika. Ja sam upućen u Bečkerek u regimentu broj 29, koja je za mene, zavičajnog u Ilanči, bila nadležna. Bečkerek se orio od pijane pesme bataljona stajaće vojske koja je odlazila. To su bili ljudi, seljaci, tako birani, tako stasiti, da se ćuprija od njihovog paradnog koraka tresla. Već prvih dana jeseni sva su ta lepa muška tela bila mrtva.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Lirika Itake, Miloša Crnjanskog.
Kroz tri dana pozvat sam u bolničku kancelariju gde mi je saopšteno da odlazim hitno u bolnicu manastira kćeri božanske ljubavi u Beču, gde vele imam tetku katoličku kaluđericu. Ja sam stajao u stavu mirno i mislio da sam poludeo. Slučaj je najveći komedijant u svetu.
Da li se može otići iz rata? Pobeći. Nestati. Odlazak podrazumeva ostavljanje rata iza sebe. Prelazak u neku drugu stvarnost, u kojoj nema groze, straha i patnje. Ostavljanje znači mogućnost da realnost, neljudsku realnost iz koje bežim, mogu da zaboravim, bar na neko vreme.
Za familiju Vujić u Pančevu, ta moja tetka, katolička kaluđerica, bila je kao i mrtva. Međutim, da me premeste u Beč, trebali su njo. Pojavih se tako novembra 1915. opet u Beču. Dočekala me je jedna starica, kaluđerica, sa belim platnom oko glave kao neka holandska ribarka. U Galiciji sam video rat. U Beču, kako se jedno carstvo i jedna prestonica raspadaju. Beč je već u jesen 1915. bio jedna ogromna javna kuća. Usred rata sedeo sam tako u teatrima, prolazio na talasima valsa i video ljudsku bedu i ljudska srca. Korupcija, prostitucija, melanholija, svuda. Svud je na zidu bila jedna slika. Jednog starca u uniformi maršala sa bakenbardima kao u belog zeca, kome se sin ubio, kome su ženu ubili. Postojala su tada dva Beča. Jedan zdrav, mlad, koji je odlazio na bojišta da se vrati u bolnice bez ruku, nogu ili glava. Jedni su išli u smrt, najbolji deo stanovništva, a drugi, koji su se bogatili na račun njihov, okretali su se još uvek na muziku valsa.
Dok odlazim iz rata, dok napuštam rat, ja uzaludno verujem da je druga stvarnost, ona u koju se sklanjam, u koju bežim, dovoljno daleko da rat ne može da je dotakne, inficira svojom bolešću. Pa ipak, kada negde postoji rat, nijedna stvarnost nije dovoljno daleko, dovoljno bezbedna. Jednom, kad samo jednom uđe u rat, čovjek je zaražen. Bilo kuda da ode, ma koliko daleko, on će tu klicu bolesti nositi sa sobom. I zato nijedna stvarnost u koju dođe čovek iz rata ne može da ostane čista, netaknuta. Bolest rata prelazi sve granice, zajedno sa čovekom koji je nosi. Uvek, čak naročito onda kada se čovek nada da je izmakao zarazi.
Nemamo ničeg,
nemamo ničeg.
Ni Boga,
ni Boga,
ni gospodara,
ni gospodara.
Naš Bog
je krv,
je krv. Nestaše šume, nestaše brda i stene, ni majke, ni doma ne imadosmo. Seli smo našu krv, našu krv.
Princeze i car, kad bi pravili posetu bolnicama, imali su da vide samo ranjenike sa medaljama. One koje bi se zatekli bez medalja, izbacili bi hitno ili u puk ili na bojišta. Car Karlo imao je običaj da uhvati ranjenika za medalju ili za dugme bluze pa da ga pita: gde ste to dobili? Jeste li učestvovali u bitkama? To isto ponovo, po nekoliko puta. Moja mržnja na Austriju bila je tada postala tolika da bih
mucao pri razgovoru o alejama vešala, koje je Austrija bila u Srbiji podigla.
Što bi se krila u robijaški vrt i cvetala iza zida? Još nas ima što volimo smrt i na vama visiti od stida. Ta vi ste još svakom narodu doneli ponos i spas i radost. Tak vama su išli koji su hteli čast na svetu i mladost. Lepše se na vama po nebu šeta, po zemlji ima blata. Što bi se krila u robijaški vrt i cvetela iza zida? Još nas ima što volimo smrt i na vama visiti od stida.
Što se pak tiče naših hipermodernih sadržaja, mi ih se ne bojimo. Za njima korača masa onih koji su među lešinama pod otrovnim gasovima osetili i te kako hipermoderne senzacije, pa su izgubili radost koju im ni porodica ne može više vratiti. Oni su osetili mnogo štošta što se naziva bolesnim u poeziji. Mi izražavamo sve što oni još kriju, što ih muči, ali neizbežno sustiže.
Thank you.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će vanredni izbori u Srbiji najverovatnije biti održani 24. aprila. U emisiji Upitnik na prvom programu naše televizije premijer je rekao da će vlada u roku od 2 dana uputiti pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću sa predlogom da raspiše parlamentarne izbore. Prema rečima premijera Vučića, neophodno je da se trasira put zemlje u naredne 4 godine, a ključna je stvar da Srbija mora da bude ujedinjena. Posljednji dani rada ovog saziva Skupštine Srbije, a pred raspuštanje parlamenta, protiču u užurbanom i gotovo danonoćnom radu poslanika. Posle jučerašnje sednice na kojoj su poslanici razmatrali zakon o zaposlenima u pokrajinskoj administraciji i opštinama, ali i o više imenovanja sudija, za danas je već zakazana nova posebna sednica. Na dnevnom redu je predlog da novi ministar odbrane bude Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar tog ministarstva. Na srpsko-makedonskoj granici trenutno je oko 1000 migranata, a isto toliko ih je u Srbiji. Na beogradskom sastanku direktora policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i predstavnika Holandije i Evropske unije dogovoren je dalji prihvat migranata uz poštovanje javnosti procedure za dobijanje azila, jačanje kontrola granica i pravovremenu razmenu informacija između država na izbjegličkoj ruti. Na makedonskoj granici, u mestu i domeni, povećan je broj migranata i sada skoro 10.000 njih čeka da iz Grčke uđe u Makedoniju. Grčka je od Evropske unije zatražila hitnu pomoć od 480 miliona evra za smeštaj 100.000 izbjeglica, saopštila je vlada u Atini, upozorivši da priliv migranata preti da iscrpi državne resurse ugrožene krizom. Makedonija je pojačala kontrolu granice sa Grčkom sa oko 700 pripadnika bezbednosnih snaga, javili su skopski mediji. A predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da će izvršiti pritisak na Ankaru da se više angažuje u migrantskoj krizi kada se bude sastao sa turskim predsjednikom i premijerom ove nedelje. U Beogradu je održan prvi međunarodni atletski miting Serbian Open Indoor i to u novoj dvorani koja će u buduće biti centar za trening najboljih srpskih atletičara. Prvi nacionalni rekord u novoj dvorani oborio je Đorđe Mijailović u skoku s motkom od 5 metara i 21 centimetar. Vreme danas pretežno sunčano, samo u centralnim i južnim krajevima zemlje ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove nastavljamo da slušamo odabrane delove radio drame Lirika Itake, koja je rađena po istoimenom delu Miloša Crnjanskog. Radio drama je realizovana 2013. godine. Autor radio drame i reditelj je Melina Potakoljević, a uloge tumače Dubravko Jovanović, Bojan Žirović, Branka Pujić, Tamara Krcunović i Jasmina Avramović.
Kao oko mrtvaca jednog sjaja oko našeg parka bednog fenjeri. Da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti? Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli?
Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli? Harage mokre parove vuku u kolima, ko u mrtvačkom sanduku što škripi. Sećaš li se? Noćne su nam ptice, i lopovi, i bludnice, bili nevini. Stid nas beše, domova cvetnih. Zarekli smo se ostat nesretni, bar ja.
Sećaš li se, noćne su nam ptice, i lopovi, i bludnice, bili nevini. Stid nas beše, domova cvetnih. Zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša.
U septembru 1918. naseljavam se opet u Beču. Do nas stižu prve vesti o katastrofi austrijskoj na Balkanu. U mom pansionu nema više Mariet Loriol na spratu. Sad tu stanuju mladi Poljaci, Poljakinje, Jevreji, Jevrejke, koji su još pre 3 godine napustili Galiciju i Rusiju. Taj svet više nema ni kuću, ni domovinu. Ni Beč više nije veseo, ni osvetljen. Mi, međutim, igramo vals kao da smo na Marsu. Revolucija počinje u radničkom trećem kvartu, ali ne u fabrikama, nego u kasarnama. Vojnik izlazi na ulicu. Hvataju oficire i skidaju im nožem habsburšku rozetu sa kape, a katkad ugurnjavi i oficirske zvezde sekući kragnu. Skidaju često i medalju. Na mojoj crnoj oficirskoj kapi na mestu rozete Habsburga nema ni srpske trikolore, nego rupa.
Nisam ja za srebro, ni za zlato plako, niti za Dušanov sjaj. Ne bih ja rukom za carske dvore mako, za onaj bludnica raj. A šta je meni do tih mramornih dvora? Tučnog ponoćnog sata, što očima slepim odbijati mora, sestri sramnoj od brata. A šta je meni do velmoža u svili, sa sokolom na ruci? Otac mi je sebar, što na točku cvili. A kćer mi glođu vuci.
Posle nekoliko dana raspada se Austrija kao u teatru. Ona dozvoljava takozvanim državama naslednicama da organizuju rekrutaciju i zakletvu oficira u samom ministarstvu rata. Pojavljuje se delegacija Narodnog vijeća iz Zagreba koja nas zove da se zakunemo novom suverenu Srba, Hrvata i Slovenaca, Petru I. Slučaj je najveći komedijant u svetu.
Oplakali ste rat i mislili, sad je kraj. O, mučenici! Vešala rastu više nego sin, žena i brat. I verna su, u beskraj. Okiti će mramorom sale i spustiti zavese žute. Da lešine zidove ne provale i da ćute. Obesit će odore šarene i noge i ruke vojnika. A ruševine i obeščašćene žene gledaće samo sa slika. Ah, sve je to leprš šarenih ptica, pobede gorka slast. Otadžbina je pijana ulica, a očinstvo prljava strast.
Najluđe je bilo pri tome da posle jedne ludačke noći kojom proslavljamo pobedu i propast Austrije, i major Kosta Vujić i ja pitamo se kuda ćemo.
U trenutku kada je naša pobjeda sigurna, mene obuhvata to gađenje od pobjede. Neshvatljivo i ludo. Rulje vojnika koji se vraćaju iz Italije i gomile zarobljenika posele su sve pruge, vozove, vagone, lokomotive, vise kao grozdovi sa krovova i stepenica železnica. Uzalud ih železničari opominju da će kod prvog tunela izgubiti glavu, nogu ili ruku. Vozovi idu bez reda, a kad se čuju pucnji iz prikrivene puške. Ostavljam Beč u slici potpune mizerije.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Lirika Itake Miloša Crnjanskog.
Stih je naš zanesena igračica pa svoje pokrete čini u ekstazi. Pokušavamo da svesno pokažemo te nove sastojke u ljubavi, u strasti, u bolu. Upotrebljavamo lelujave boje naših snova i slutnji, zvuk i šaputanje stvari dosad prezrenih i mrtvih. Pokušavamo da oslobodimo mnoge bivših sramota.
Kad ćutke sedaš do nogu mojih i gledaš jesenje puteve sumorne, a ustati poblede malo kriva od bola, ja osetim da si živa. Mrtva si mi gola. Koža me tvoja puna tankih žila seti, kako sred razvalina poprskanih muškom krvlju već hiljade godina zmije puze na žene mramorne. Dojke sa pupom kao kap vina na beloj ruži punoj mesečina sete me smrti. Tada zalud širim grane na tebe golu. Sve mi se čini, zbog tebe je jesen. I čim zaspim, u ludoj će strasti i bolu iz tvojih cvetova mlečnih jedna kap u jesen da kane. Nadamnom će u lišću svelom udi tvoj zasijati.
Zvuk naših reči nerazumljiv, jer se naviklo na menjački, mramorni, novinarski, zvanični smisao reči. Ako su feljtoni literatura, onda moderna poezija postaje ispoved novih vera.
Da li da pevam profesorima, što su kritici vični, što ištu, ištu optimizam pod papučom reumatični? Ili ću velikim patriotama, što govore samo o seljaku, što ne sme mirisat na balegu, nego na mesečinu mlaku? Ili ću tamo gde grde samoubice i tvrde da je to parijski uticaj? Ne, to mi je kraj. Na Itaki će da se udari u sasvim druge žice, sve jedno da li ja ili ko drugi.
Kao neka sekta, mi sad donosimo nemir, prevrat, u reči, u osjećanju, u mišljenju. Prekinuli smo sa tradicijom jer se bacamo strmoglavo u budućnost. Odbacili smo bivše zakone. Odelili smo se od ovog života.
Desi se da se začudim kad me iznenada rastuže. Kišica plaha ili jedna smeđa dečija glava u koju se zagledam duše. Desi se da se probudim od noćna bliza neba plava i stavim ruku na srce što kuca jako. I da se tad u mislima zanesem i osetim polako, polako, da je mladost prošla. Pa se strese.
Čujem kako vreme ide Dunavom, a korača gozdeno, i kako nas je pregazilo.
Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mami, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da salam.
Vi znate da postoji teorija književna, da dela govore sama za sebe, da pesnik nikada ne bi trebao da tumači sebe i da književnik ne bi trebao da govori o sebi, nego da dela govore. Ja mislim da prošlost je jedna tamna provalija i da književna dela ne mogu da govore sama za sebe. Nažalost, u svakom pesniku, u svakom teatru, u svakom romanu ima uvijek dva odgovora. Odgovor prošlosti i odgovor sadašnjosti. Onaj koji čita stihove Safe ili Pindara, a ne zna ništa o Grčkoj, daće sasvim drugi odgovor, nego onaj koji, na primjer, zna starogrčki svet.
Osetih jednog dana svu nemoć ljudskog života i zamršenost sudbine naše. Video sam da niko ne ide kuda hoće. I primetio sam veze dosad neposmatrane. Sreo sam jednog svog dobrog druga koji se vraćao iz rata. Kada ga zapitah otkud dolazi, on mi reče: iz Bukhare.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Lirika Itake, koja je rađena po istoimenom delu Miloša Crnjanskog. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascetane trešnje iz zaseda mamim, ali iza gora savičaj već slutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da sahranim. Ne, ne, nisam pre rođenja znao ni jednu tugu. Tuđom je rukom sve to po meni i razasuto. Znam, polako idem u jednu patnju dugu i znam, pognuću glavu kad lišće bude žuto. I tako bez mira patit će gorko mnogo šta od mog dodira.
Posle sam ja seo u voz i otputovao dalje. U vozu je bilo prepuno sveta, naročito vojnika, žena u ritama i mnogo zbunjenih ljudi. U vozu nije bilo osvetljenja i videle su se samo senke. Dok su oko mene pričali, primetio sam da su i ti glasovi nekako teški i da ljudski govor pre nije tako zvučao. Zagledan u mračne prozore, sećao sam se kako mi je moj drug opisivao neke snežne planine Urala, gde je proveo godinu dana u zarobljeništvu. On je dugo i blago opisivao taj kraj na Uralu.
Nastavljam sudbu već i kod nas prošlu, bolesnu neku mladost bez prestanka. I tako bez groba veselost je neka u meni rugoba. I tako bez tela duša mi je nevidljiva i nevesela.
Osetih tako svu tu belu, neizmernu tišinu tamo u daljini. Polako sam se nasmehnuo. Gde sve taj čovek nije bio? Sećam se da mi je pričao i o nekoj ženi. Iz njegovog opisa zapamtih samo njeno bledo lice. On je nekoliko...
Lutam još vitak sa osmehom mutnim. Prekrstim ruke nad oblacima belim. Ali polako sad već jasno slutim da umirem i ja. Sa duhom potamnelim, teškim, neveselim. I ovde reku jednu vidim pod svojim telom. A kad mi prospe trešnje po duhu obolelom, vidim da je u ranom umiranju moja i tuđa mladost gorka i jedna ista.
Pomislih, gle kako nikakvih veza nema u svetu. Eto, taj moj drug voleo je tu ženu, a ona je ostala negde daleko u nekoj zavejanoj kući, sama, u Tobolsku. Ništa ne može da se zadrži. Eto ovde kako veselo teče ovaj potok. On je rumen i žubori. Nasloni glavu o razbijen prozor. Sva moja žalost nestade. U žuborenju tog potoka,
susrećem davni život, bolan i prosračan. A prah, sve je prah. Kad dignem uvis ruku i prevučem nad providnim brdima i rekom.
Plava mora i daleka ostrva koja ne poznajem. Rumene biljke i korali kojih sam se setio valjda iz zemljopisa. Jednako su mi se javljali u mislima. Sve što je moj drug pričao, pa i on sam, poguren u pohabanom vojničkom šinjelu, ostalo je zauvek u mom mozgu. Odjednom sam se sećao i ja gradova i ljudi koje sam video na povratku iz rata. Prvi put primetih neku ogromnu promenu u svetu.
I mesto srebrnih pruga, zabrežje i reka susrećem kao u snu umorne misli svoje. A nad trešnjama i mladim višnjama tamnu i dugu maglu, što se svuda širi u život pred nama.
Sve je zamršeno. Izmenili su nas. Setih se kako se pre drugčije živelo. Uspavljivalo me to da je sve sad tako neobično i te ogromne daljine u njemu. Ali u duši duboko, kraj sveg opiranja, da to priznam, ja sam osjećao neizmernu ljubav prema tim dalekim brdima, snežnim gorama, za ona daleka ostrva gde se događa ono što smo možda mi učinili. Izgubio sam strah od smrti. Kao u nekoj ludoj halucinaciji, dizao sam se u te bezmerne jutarnje magle da ispružim ruku i pomilujem daleki Ural, mora indijska, sva ta zamršenost postade jedan ogroman mir i bezgranična uteha.
Lutam još vitak sa šapatom strasnim i otresam članke smehom prelivene. Lutam još vitak, ali polako, sa šapatom, tragom svojim slutim. I otresam. Tišina će stići kad sve ovo svene i mene. I mene. Tišina će stići kad sve ovo svene i mene. I mene.
Sad smo bezbrižni, laki i nežni. Pomislimo kako su tihi snežni vrhovi Urala.
Sad smo bezbrižni,
rastužili nas kakav bledi lik što ga izgubismo jedno večer.
Pomislimo kako su tihi snežni vrhovi Urala. Rastužili nas kakav bledi lik što ga izgubismo jedno večer. Znamo da negde neki potok mesto njega po jedna ljubav, jutro u tuđini, dušu nam uvija sve teže. Beskrajnim mirom plavih mora, iz kojih crvene zrna korala kao iz zavičaja trešnje. Probudimo se noću i smešimo trago na mesec sa zapetim lukom i milujemo daleka brda i ledene gore blago ruku.
Thank you.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.